Sveiki gyvi, įvykiai ir komentarai, žiemos rytas ir aptarsim ryškesnės, beje, gražios žiemos rytas, per langą matau puikų sniegą ir kažkaip galbūt ta žiema tokia maloni ir su tokiom temperatūrom pabus kiek ilgiau, bet mes čia nersim į savaitės įvykių apžvalgą. Bernaras Ivanovas, Bernaras yra politologas, sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Ir Rasa Lukaitytė Vnarauskinė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė. Rasa, sveiki.
Labas rytas.
Na, o tie, kurie norėtų prie kompanijos prisijungti, galit brūkštelti savo repliką, klausimą ar komentarą į žinių radijo programėlę arba paskambinti mūsų studijos telefonu 2431431, jeigu jums norėtųsi vieną ar kitą štrichą pabrėžt ar galbūt paryškint ar nesutikt su mūsų pašnekovais, darykit tą drąsiai, o mes nerkim gal ne į raudonosios ir geltonosios jūrų reikalus, apie kuriuos čia persimetėm keliais žodžiais ir prieš eterį, kaip suprantu, iš pašnekovų tokios nuomonės viravo, kad greičiausiai kinai nenorės ten kažkaip įtakų perbalansuot prie geltonosios jūros, tai gal palikim tą situaciją, juoba, kad geltonosios ir raudonosios jūrų ekspertų netiek daug čia Lietuvoje turimo, Taivano reikalus mes čia po antros valandos žinių su Konstantinu Andrijausku dar pamėginsim aptarti, bet seksizmo skandalas kažkaip Lietuvoj pradėjo sekmadienio kraują kaitint. Čiuožimo federacija, žmogus, mergina, kuri dirbo kartu su federacija prie Europos prie čempionato, tiesiog sako, kad buvo nederamo elgesio ir apie tai nemažai aprašė, įsijungė influenceriai, įsijungė švietimo ministras, įsijungė darbo inspekcija, čia visi bandys dabar suprast, kas čia įvyko ir kiek ten to seksizmo ar kokių nors nederamų santykių darbinių ar kitokių buvo. Rasa, kas čia atsitiko ir kaip jums visos tos aistros aplink šį reikalą?
Tai kas atsitiko, žino turbūt geriausiai dalyviai to įvykio, kuris aprašomas, bet ką mes matome iš viešosios erdvės, tai visa chronologija yra tokia, kad mergina sekmadienį prieš piet paskelbė žinutę socialiniame tinkle Facebook. Berods pirminis šaltinis buvo feminizmo grupė, kurioje gana detaliai, su labai daug detalių ir įspūdžių surašė, kaip įvyko, kaip ji buvo išmesta iš čempionato dėl to, kad pasak jos elgėsi nepagarbiai ir neleistinai vienas iš sporto žurnalistų. Jos akimis jis buvo išgėręs ir jį apgynė vis dėlto federacijos vadovas, stojo ne darbuotojos pusėn, o jo, pasak merginos, draugo, neblaivaus draugo pusėn, kuris elgėsi neleistinai, nederamai, ten jis neturėjo būti, kuris buvo ir trukdė dirbti. Na, tai trumpai rezumuojant, ilgą istoriją su daug detalių, necenzūrinių žodžių, nepagarbaus elgesio, perpasakojant, buvo viskas maždaug taip. Tai pats federacijos vadovas viską neigia, vadina tai provokacija. Tai čia reikia turbūt dabar palikti išsiaiškinti, kaip iš tiesų viskas buvo ir kadangi tai vyko viešoje vietoje, manau, kad atsiras daug liudininkų, kurie galės paliudyti, kokia situacija buvo ir kaip vis dėlto viskas vyko. Be abejo, daug dalykų bus sunku paliudyti arba bus likę tik žodžiai prie žodžius, net tarkim, necenzūrinė leksika, nepagarbus bendravimas ir panašūs dalykai. Tačiau kodėl taip susiaktyvino visuomenė ir, kaip sakote, influenceriai, aš manau dėl to, kad tai yra toksai kaip votis mūsų visuomenėje. Atsitraukę nuo šio įvykio, nes aš tikrai nebuvau tenai ir negaliu tvirtinti griežtai, tai, bet bendruoju požiūriu, tas nepagarbus bendravimas toksai.
O votis kame dar, Rasa, nepagarbus bendravimas, sakot, vienas kampas, bet ar yra čia tas moters tam tikra nepilnavertiškumo kultūra, ideologija, kiek jinai čia suveikia, kuri Lietuvoje.
Manau, kad tai turbūt esmininkas dalykas, kad žmonės priėmė šį įrašą savaime už gryną pinigą ir tai rodo, kad na, tai tiek atrodo tikėtina, kad jie nebekvestionuoja ir tai visiškai supranta, kad tai maždaug yra egzistuojantis dalykas ir jisai, tai mano akimis yra labai didelė problema, kuri prašosi sprendimo ir jis dar vis panašu, kad nerastas, nes nors ir daug kalbama apie smurtą artimoje aplinkoje, čiagi yra darbiniai santykiai, apie mobingą darbę, tiesą sakant, irgi labai daug kalbama, bet panašu, kad dar labai daug dalykų reikia nuveikti ir daug dalykų reikia išspręsti šito klausimo.
Bernarai, jūsų akimis, kas čia įvyko pirmiausia ir kodėl tokios aistros dėl to?
Na, iš tikrųjų, ta tema matomai pribręsta ir jį reikalauja savo dėmesio. Aš turiu menį būtent bendravimo kultūra, seksizmas, aišku, ir mobingas, be jokios abejonės, vienai per kitaip. Aš šiuo atveju nesakau, kad čia buvo kažkas tokio. Esmė ne tame, kas buvo, išsiaiškins. Esmė ta, kaip surezonavo. Na, ir jeigu surezonavo, va šitaip, reiškia, visuomenėje yra tam tikras požiūris, jog nu, kažkokie tokie dalykai vyksta ir kad tai yra priežastis pradėti pagaliau apie tai plačiai kalbėti. Nes juk visos visuomenės iš esmės nuėjo šitą kelią, ypač tokios vat, paternalistinės visuomenės, kaip mūsų valstiečiškos visuomenės, kur iš tiesų moterų...
Patriarchalinės tokios visuomenės, taip, kuriuose mačo buvo labai svarbus institutas. Tai.
Taip, pas mus iki šiol mačizmo fenomenas nėra permastytas, o pavyzdžiui, vakarų kultūroje mačo jau seniai turi tik negatyves konotacijas. Mes va, galim prisiminti ir Clint Eastwood'o filmą apie mačizmą, ir kaip visai interviu Banderos ten aktorių, taip, jie labai taip akivaizdžiai ir aiškiai smerkia šitą fenomeną ir laiko jį blogiu. Tuo tarpu Lietuvoje dar mes tik tai prieinam prie šito. Čia mūsų tos provincijos nemaža dalimi yra irgi fenomenas, kad mes, nu, velkamės iš paskos. Ne tik krikštą priėmė paskutiniai, bet ir visur kitur einam iš paskos ir ta diskusija, ji, manau, reikalauja tikrai labai rimto dėmesio ir reikalauja ateityje, aš taip tikiu, vis dėlto ir kažkokių politinių sprendimų. Nes mes pažiūrėkime, kaip Stambulo konvencija, ne, kaip ant blakstienų stato, nors realiai ten nieko absoliučiai nėra, bet reakcija iš kai kurių sluoksnių yra tokia, kad galima pagalvoti, jie čia iš atbūtinę kovą stoja, ar ne, tiesiog nežinau, su kokiais tenais reptiloidais. Va taip, kad tai irgi daug ką pasako bendrai apie pasaulėžiūrą, apie archaišką pasaulėžiūrą mūsų žmonių ir santykiai dėja, jie irgi yra ganėtinai archaiški. Ir visose praktiškai lygiuose mes tą matom, todėl mane labai liūdino va, tas procesas, ta pavyzdžiui, darbo kodekso priėmimo, ten tie visi palengvinimai, tipo mes sakom, kad va, palengvina verslui, ne, ne verslui gyvenimą palengvinant, o jis palengvinant kelią mobingui, mes prisimenam, kokie dalykai dedasi ir ligoninėse, o mes prisimename visą eilį istorijų savižudybių, taip kad čia reikia žiūrėti kompleksiškai šitą visą reikalą, nes tokių dalykų pakęsti orumą ir žmogaus teisės pripažįstančio visuomenį, negalima. Taip kad šito konkrečio atveju išsiaiškint, kas ten vyko, o bendrai imant tą diskusiją, aš manau, ji tik prasideda turbūt. Ar na, ir mes stebėsime visą eilę kitų epizodų, kai žmonės pagaliau galbūt pradės kalbėtis, o nerašys tik tai pomirtinius laiškelius, ar na, kas yra tiesiog siaubinga. Manau, galbūt,
daug taip... temų, žinot, tokios prašvinta mums ir pedofilijos skandalai, ir seksizmo istorijos, ir va tai, ką dėl moters kultūros, kai ta, nors aš nepamenu dabar, kuris iš tų, sakykime, garsių sociologų ir filosofų, atrodo, Maksas Vėberis yra pasakęs tokią garsią frazę, jog jeigu apie problemą pradeda šnekėt, tai jos jau nėra. Jau jis įsisprendė maždaug. Jau tai rodo, kad visuomenė tą problemą sprendžia, nors, Bernarai, jums atrodo, kad gana vangiai kol kas, lyginant su vakarietiškom visuomenė, mes čia stumėmės į tą, sakykime, demokratijos, liberalizmo, humanizmo ir jautrumo, sakykim, vertinant lytis, vertinant požiūrį pusę. Taip, Rasa.
Tiesiog pridėčiau, kad na, žmogiškumo ir lygiaverčio bendravimo dalykai čia yra. Ir deja, negalėčiau sutikti, kad prakalbus apie problemą, jos jau nebėra, nes prisiminkime, kaip ilgai mes kalbame, pavyzdžiui, apie smurtą artimoje aplinkoje ir kiek daug metų, turbūt visą nepriklausomybę, na gerai, tarkime, paskutinius 20 metų mes kalbame labai daug apie smurtą artimoje aplinkoje, bet statistika, tiesą sakant, pernelyg nedžiugina ir toliau, kad labai didelis procentas žmonių ir dažniausiai moterų smurtą patiria artimoje aplinkoje vis dar tebe patiria ir nepaisant to, kad jau yra tikrai sukurtų mechanizmų atitraukti smurtautoje, bet yra labai daug kultūrinių dalykų, įsitikinimų to pačio šeimos spaudimo, tarkime, mes galim pamatyti tose pačiose socialinio tinklo grupėse moterų, kur moteris rašo, kaip čia ištverti gyvenant su alkoholiku smurtautoju ir net nesvarsto klausimo, kad galbūt nereikėtų su juo gyventi. Tai čia dar tikrai, manau, kad labai ilgas kelias, kurį reikia eiti ir dar reikia iš tiesų ir labai daug ir valstybės politikos dalykų, kurie turėtų būti įgyvendinti tiek per švietimą, tiek ir per socialines paslaugas.
Matau, aišku, visada, tai Bernarai,
Ne, sakau, ir sovietinė trauma prisideda, nes mes prisimename visą eilę anekdotų, ar ne, apie tai, kaip Sovietų Sąjungų užtikrinamas moterų teisės, ar ne, ten kloja asfaltą, dirba fabrikuose, nu, va čia toks požiūris. Ir šiaip susitaikymo, va tas toks susitaikėliškumo, ne, principas prisitaikymo, konformizmo, deja, bet tie dalykai ateina iš sovietmečių. Kad tu patiliek, kad tu daugiausiai reikia, gausi per galvą ir taip toliau, suprantat, ir moters padėtis sovietų laikais buvo labai bloga, nes tai irgi visuomenė pati ir dar be to su mitologizuota sąmonė, ar ne, plus dar sumišus su tom visom ideologiniam nuostatom, nu, davė va tokį recidyvą, su kuriuo mes tvarkomės iki šiol ir iš savęs tą išspausti, tame tarpe ir vergą labai sunku, nes juk čia ir savigarbos dalyk. Juk,
aš aišku, apie tą moters teisę, sakot, taip, moters teisės, balsavimo teisės, beje, taip. Kai kuriuose nedemokratinėse, net demokratinėse šalyse, man atrodo, tik 80-mečio fenomenas moterų balsavimo teisės, ar ne Šveicarija yra.
Bet ne, mes būtumėm tokie pesimistiški, tai galiu pasakyti, kad vis dėlto užauga naujoji karta, kuri drąsiai kalba, kaip mes ir matome šias merginas įrašą, tai viskas eina, tikėkime, gera linkime.
Įtraukim vieną kitą komentarą mūsų klausytojų ir paskui pakomentuosit gal po reklamos, bet tiesiog paklausykit, kaip žmonės reaguoja. Antanas, baisu, kai žmonės nuteisiami, pasmerkiami net neišgirstant antros pusės. Tokie žmonės kaip Tapinas prieš rašydami, skelbdami informaciją irgi turėtų pagalvoti apie pasekmes kitiems žmonėms. Dabar žmogui socialiniuose tinkluose siunčiamos virvės, nuotraukos komentaruose siūloma susidoroti. Kas jeigu paaiškės, kad žmogus nebuvo kaltas, juk jis jau viešoje erdvėje visuomenėje pasmerktas. Sutiktumėt su Antano mintimi, kad mes kartais nulinčiuojam žmonės neišgirdę antros pusės, nuo ko mes šiek tiek ir pradėjom laidą. Bet dar tą visą paveikslą situacijos reikėtų kažkaip...
Tai cancel culture mums dar labai toli, man atrodo, cancelimo tos kultūros, ar ne, ten jis visų tų Kevinų Speisų.
Nu, yra žmonių, kuriems atrodo, kad jis čia pilnu mastu, ta masteliu, ta cancel culture.
Šitie dalykai, mes esam visiškai kitoj dar problemos pusėj. Aišku, nieko linčiuoti nereikia, čia tai vienareikšmiškai. Ir mes juk kalbam apie tai, kad reikia šiuo atveju tą klausimą maksimaliai, kaip pasakyti, bendrąją prasme, ne, va, išdiskutuoti ir kalbėti apie tai, kaip užkardyti problemas iš principo. O konkretus atvejai, tegul aiškinasi atitinkamos institucijos, jau čia įvyko. O mes kalbam apie tai, kad turi būti tam tikri priimami sprendimai, kurie bendrai gerintų padėtį, kurie bendrai sudarytų tas formalias prielaidas žmogui galiausiai apsiginti taip, kad būtų viskas skaidru ir aišku. Sprendat, juk taisyklių ir įstatymų priėmimas tame tarpe ir tos pačios Stambulo konvencijos reikalingas tam, kad sukurti tam tikrą skaidrumo atmosferą, tam tikras galimybes duoti visiems. Ne tik tiems, kurie jaučiasi skriaudžiami, bet ir tiems tame tarpe, kurie galbūt yra šmeižiami, ar ne? Juk čia negalima sakyti taip, kad va, tik vienai pusėj daromos kažkokios preferencijos. Ne, gindami, pavyzdžiui, moterų teisės, mes ginam ir vyrų teisės ir joms suteikiame nu, naują pavydalą, modernų pavydalą. Ir šia prasme, ta pati Šveicarija arba kitos vakarų šalys nuėjo šiuo keliu ir regis neblogai gyvena. Juk tiesą pasakius, gerovė, gerbūvis ar ne, tos gyvenimo sąlygos su tuo tiesiogiai susijusios. Ten, kur šito nėra, ten yra va, ta husitų ane, istorija, ten yra Iranas, ten yra teokratijos ir ten yra skurdas ir neviltis. Suprantate?
Tradicionalistinės konservatyvės visuomenės jos ir žemiau išsivystė, jūs sakote.
Taip, be jokios abejonės, tos archaiškos, aš sakyčiau taip, archaiškos sistemos, jos žinoma, kad tempia viską žemyn ir jos tame tarpe visiems neduoda galimybių tiesiog oriai gyventi, ne tik moterim, bet ir tiem patiem vyram, kurios irgi gali ir lasdom išperti ir taip toliau.
Bernaras Ivanovas yra Salukaitytė Vnarauskienė, mes sugrįšim po vienos minutės dabar reklama. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, čiuožimo federacija, seksizmo skandalas, kaltinimai skamba ir mes mėginam čia geriau suprasti, kas čia įvyko ir pamėgint šiek tiek pasižiūrėti tendencijas, ką visa tai mums rodo, ką visa tai reiškia. Bernaras Ivanovas, politologas, ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė, su mumis šiandien ir klausytojai, čia žinokit, anšlagas komentarų, replikų, skandalas atrodo daugiau negu kokie gynybos klausimai, bei Arvidas mūsų klausytojas rašo. Roma, kaip puolė barbarai, taip pat senatoriai niekais užsiminėjo ir apie angelo lytį diskutavo. Ar mes to paties dabar nedarome apie kažkokias pseudo problemas diskutuodami, kai tuo tarpu reikia kelt klausimus, kur slėptuvės, kaip ginsimės užpuolus priešų iš rytų. Ar mes esam pasirengę tremti diversines grupes, visokias hibridines atakas? Vis dėlto, Rasa, ar ne per daug niekais užsiminėjom tokiom temom, kaip Arvidui atrodo?
Negalėčiau sutikti, kad mes užsiminėjame niekais, dėl to, kad diena dar tik prasidėjo ir turime visas darbingas 10 valandų padaryti ir pakalbėti apie daug dalykų. Ir pats Aurimai, sakė, turės daug ir įvairių temų. Tai ir mes visi, aš manau, kad problemos susijusios su seksizmu arba tiesiog neteisingu elgesiu, mobingu darbe yra tikrai labai svarbi problema visuomenėje, nes atkreipsiu dėmesį, kad šimtai tūkstančių žmonių Lietuvoje dirba, turi darbo santykius ir dalis jų, na, kaip galima suprasti iš to, kokia kilo reakcija socialiniuose tinkluose, nesijaučia gerai savo darbo vietose, tai turi tiesioginės įtakos jų produktyvumui, aš jau kaip ekonomistė galiu pašnekėti, ne, ir tada tiesioginės įtakos jų
produktyvumui, sveikatai, psichiniai sveikatai, čia daug dalykų matyti.
Jų fiziniai ir psichiniai sveikatai, tai tiesiogiai atsiliepia į mūsų sveikatos sistemą, santykių šeimoje, skirybų statistiką, įmonės bendrai vidaus produktą ir daugelį kitų dalykų. Tai čia yra tikrai labai rimta tema.
Tai nėra tuščia niekinė tema jūsų nuomonė.
Persidenginti per kitus dalykus. Aš dar norėčiau, prieš reklamą mes buvom pakalbėję truputėlį apie socialinius tinklus ir kilusį ažiotažą. Porą sakinių norėčiau pridėti. Iš tiesų, socialiniai tinklai gali sukurti laužą čia ir dabar. Ir į jį malkas meta visi, kam atrodo tai teisinga. Ir socialiniuose tinkluose elgsena yra tokia dėl to, kad tai yra paremta socialinių tinklų algoritmų, kas pirmas ir pirmesnis iššoks į populiarią temą, tas bus labiau rodomas iš principo ir tada tas laužas ir kūrėsi, nes visi meta savo malkas per daug negalvodami, kas ką turi. Problema ta, kad socialiniuose tinkluose žodžio svoris nėra didelis ir čia yra didelė problema, nes tie painėjami su žiniasklaida. Bet jie nėra žiniasklaida, tą galite ir pamatyti, žiniasklaidos žinutėse buvo pakalbinta ir antroji pusė ir jos pozicija buvo publikuota tame pačiame straipsnėje prie darbuotojos pozicijos ir taip pat ir institucijų komentarai papildyta švietimo mokslo ir sporto ministro komentarų darbo inspekcija, tai žiniasklaidos misija ir yra atspindėti ne tik misiją, bet ir prievolę, tiesą sakant, atspindėti abi puses ir idealiu atveju pateikti dar ir trečiosios, neutraliosios poziciją. Tai galiu tik parekomenduoti žmonėms, kuo dažniau naudoti žiniasklaidą ir kuo mažiau socialiniais tinklais, norint sužinoti svarbes naujienas ir suprasti vis dėl to, kas vyksta.
Kągi, na, nepaisant to, kad mes čia kažkaip užsidiskutavom svarbus dalykai, aš visiškai sutinku, kad apie tai kalbėti reikia ir tai yra tema visam pasauliu, ypač vakarietiškam pasauliu, o turbūt jau ir beldėsi ir tą rytietišką pasaulį šitos temos, bet einam dar pirmin temų grandinėle, Bernarai. Pirmadienio rytą apeliacinis teismas paskelbė, kad nekart anksčiau jau teistas Antanas Kandrotas celofanas yra kaltas dėl stambių finansinių aferų, padedant pasisavint daugiau nei 300 tūkstančių, jo atžvilgių paskelbti net du nuosprendžiai, vienoje byloje jam paskirtas vienų metų trijų mėnesių įkalinimas, kitų vienerių metų dešimties mėnesių teismo sprendimas galioja paskelbimo akimirką, todėl kalėjime nuteistasis turi atsidurti dar šią savaitę. Šviežias sprendimas, na, daug dėmesio aplink save šis žmogus bent jau praeitą savaitę kūrė, vienus tai erzino, kiti laikino socialinių tinklų terminai sakant. Kaip jūs vertinat šitą fenomeną visą aplink mergaitę ir apskritai, mergaitės paieškas ir apskritai celofano, nu, žinot, norėjo kandidatų į prezidentus, sąskaitos, kaip suprantu, neleido, bet, na, tam tikrą prasme akumuliuojasi aplink celofaną, jis taip pat save taip vadina turbūt, gana nemenka protesto elektorato dalis. Kas vyksta? Kaip vertint?
Nu, kai kas mėgsta rinkti haipą ir tuo mėgautis, tai toks mūsų, galima sakyti, vat, politinio folkloro vienas iš turbūt elementų, ar ne, kad yra...
Sukurk reginį maždaug aplink tai, Romos terminai sakant.
Irgi tokių herojų pas mus buvo ir yra, ir buvo anksčiau, ir vieno ne pačio paskutinio miesto meras, ar ne, pasakojo visokias istorijas apie tai, kas jam kada batus, ar jis kam valytų, ar ne. Buvo ir yra dar vienas didis kovotojas su homoseksualais, tiesa, jau nebe Seime. Ir ten visa eilė yra tokių herojų. Suprantat, jie patys iš savęs yra va tokie ir jiems, manau, pas mus yra tokio, žinot, posovietiniai visuomeniai gana neblogos sąlygos reikštis, nors bendrai mat, mes ir vakaruose matom įvairių politinių tokių ir vokietijų.
Oi, tai čia jau tikrai nieko čia specifiškai lietuviško su celofano fenomenu nėra. Vakaruose yra taip pat labai daug ir ne vienas panašių veikėjų.
Teisingai, tik tai galbūt Vokietijoje vargu ar tu pamatysi tokį politinį klauną su antisemitizmo priekvapio. Na, o pas mus ir tokių pasitaiko, kaip žinia. Va, taip kad čia yra ir bendros tendencijos, jos, aišku, užsideda ant mūsų to posovietinio, ar ne, paterno, taip kad viskas susidėjus, gaunas tai, kas gaunas. Bet čia dar yra du aspektai, mano, labai svarbus. Vienas aspektas yra tas, kad tokiais veikiais mėgstama pasinaudoti ir iš sisteminių politikų pusės. To spekuliuojama, tai bandoma atkreipti dėmesį, panaudoti kaip tokį politinį triukšmą, tiesiog suvesti politinį diskusiją į tai, ar ne, nelieka turinio, yra tik tai forma. Bet pasikalbėkime apie celofaną, bet nekalbėkime apie esminius dalykus, ar ne, ten pavyzdžiui, apie teisėsaugos darbą, arba apie kažkokius tenais mokesčių, ar ne, ten klausimus, kur reikia taip tiesiog sisteminiai.
Jūs norit pasakyti, tam tikrom elito grupėm tokie reiškiniai yra naudingi.
Pakreipiant dėmesį. Savotiškas, jo, kai tu išleidi palakstyti kokį nors vieną ar kitą herojų, kad nukreipti dėmesį, kad kažką diskredituoti, iš ko įsityčioti, ar ne, tu juk irgi, žinot.
Parodyti štai, kokia ta opozicija maždaug Rusijoje, tokie dalykai gana dažni.
Mes matėme, žinot, ir Šurajevas Seime, irgi herojus dar tas. Sprantat, deja, bet čia nėra taip, kad kažkokia pas mus politinė jėga būtų absoliučiai morali ir to nepiknaudžiautų, o kitos to užsiimtų ištisai. Ne, visi to užsiima. Plus dar teisėsaugos klausimas, pasitikėjimų teismais klausimas. Jeigu matom, kad irgi ties to yra labai smarkiai spekuliuojama. Ir aišku, kad ponas celofanas reikš pasipiktinimą neteisėtais teismų ten, ne, sprendimais, kad jį čia tiesiog su...
Politinis susidorojimas dažniausiai tai reakcija būna iš žmonių.
Bet mes matome ir iš Seimo kai kurių labai ryškių asmenybių, partijų net vadovų, kurie irgi labai panašiai kalba apie teismų sprendimus, jeigu nuteisiamas koks nors jų bičiulis, ar ne? Ir tai irgi tarsi, nu kaip, iš tos pačios serijos gaunasi. Todėl aišku, kad kažką su mūsų teismais reikia daryti ir pasitikėjimų teismais reikia stiprinti, nes visuomenė, nu, gali iš tikrųjų kilti tokios mintis, kad, nu va, matai, teisingumo nėra ir galbūt ir ten tas, o vis tik pasitikėjimas teismais demokratija yra išskirtinai reikšmingas dalykas. Va, todėl mes čia turim ką dar apsvarstyti irgi, aš manau.
Apsvarstysim po žinių. Bernaras Ivanovas ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Netrukus grįžim. Pratęsim. Taigi, mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsim laidą. Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė, ir Bernaras Ivanovas, politologas. Kalbam apie savaitės ryškesnius siužetus. Dar tiesą sakant, prie to, ką buvau pasiruošęs ir neprijom, bet na, taip jau klausytojai kažkaip ir žiūrovai mūsų reaguoja, tai ir judam pagal tai, kas jiems įdomu ir kas čia keičiasi. O keičiasi šiaip įdomus sprendimas, tas celofano sodinimas Antano Kondroto, ir Dariusas mums rašo, bijo tai sodina, visai normalus tas celofanas, padeda, aiškina už valdžios nusikaltimus. Jei jums valdžia cacalelė, tai nežinau. Na, šiaip jau žurnalistam niekada valdžia, jokia valdžia neturi būti cacalelė, kaip sakot, Dariušai, tai mes ir mėginam suprasti, kas čia vyksta. Bet Rasa, jūs kaip žiūrite šitą siužetą?
Čia siužetas yra toks, kad Kondrotas celofanas yra jau teistas šiaip žmogus, ir tas teismo sprendimas, kuris apeliacinė tvarka dar kartą buvo išnagrinėtas, buvo priimtas 2022 metais. Tiesiog jis jį apskundė. Ir dabar tas sutapimas laikė su rinkimais ir pastarosiomis rezonansinėmis istorijomis iš tiesų gali visuomenė atrodyti, kad čia kaip ir klausytojas parašė tildymas. Bet tai yra teisinis procesas nepriklausomai nuo to, kaip elgėsi minėtas žmogus socialiniuose tinkluose, nes jis daugiausiai iš esmės ir sutraukė auditoriją socialiniuose tinkluose. Tai tiesiog reikia nepamiršti jo veiklos, ne tik socialiniuose tinkluose, apie kurią jis irgi, tiesą sakant, nuo karts nuo karto pakalba. Tai nėra, kad Jis veikia dėje ne tik socialiniuose tinkluose, gal taip pasakyčiau, bent jau pagal teismų sprendimus ir teisėsaugos tyrimus.
Kągi, gerai, nerkim, žiūriu komentaras ant komentaro, aišku, žmonės čia ir konspirologijos daug lenda, Bernaras juokiasi, gerai, bet sustokim gal šitoj temoj, važiuokim link kitų, nes savaitėgi marga ir įvairi buvo, ir vienas iš tų turbūt siužetų, kuris čia emocionaliai visus mus buvo sutraukęs ir žiniasklaidos dėmesį ir visuomenės, ta mergaitės istorija. Ačiū Dievui, pasibaigusi sėkmingai, Kaune ieškoma 9-metė buvo surasta ir aišku, nustatytas įtariamasis, kaltinamasis turbūt dabar padarė šitą nusikaltimą, nežinau, ar jisai prisipažino ar ne, bet aišku, didžiausia konotacija, kur na, vėlgi turbūt pakurstis ir sąmokslininkus ir visus kitus, ta seksualinė turbūt potekstė viso to, nes kitaip suprantu, kriminologai nesupranta jokių kitų motyvacijų šito nusikaltimo. Bernarai, jums aišku, kas čia įvyko vis dėlto ir kaip čia vertinti visą tai, kas įvyko?
Nu, kiekvieno visuomeniai būna visokių labai keistų žmonių, frikų visokių, išsigimelių ir taip toliau, ir tos istorijos labai rezonuoja ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Tiesą pasakius, buvo kelios istorijos, ar ne, ten tos mergaitės Britės vienos dingimas Portugalija, man atrodo, buvo dar istorija Amerikoje viena kita, ir tai buvo Belgijoje, ten, kur buvo ir... Ten...
Buvo istorijų, kur atsiranda žmonės jau užaugę po ten 30-40 metų pragyvenę Rusiuose ilgus metus.
Buvo to ir Rusijoje, ten ypatingai. Vat, ir čia tu supranti vieną, kad nu, vis tik nėra tai viskas gerai pas mus. Kadangi vienas dalykas, kaip, pavyzdžiui, Amerikoje, kur yra ten 100 milijonų gyventojų, ne, vienas kitas atvejis pasitaiko. Ir visai kas kita, kai mūsų 2 milijonų krašte vat, tokie važinėja gatvėmis ir gali tavo vaiką ne, įsisodinti ir vat, su elektrošoku, ar kaip ten buvo, aš nežinau. Ne, ir taip toliau, nes žinot, mes vaikus visi turim ne, ir tai. Dėl jų pergyvenu, va, nes ką ten gali žinot, taip jau biškelį paaugę, bet vis tiek. Taip kad aš nemanęs...
Nu, bet jūs sakot, kad nuo tų frykų iš principo įmanoma apsisaugot.
Bet tie frykai kažkaip dauginasi ypač sąlygomis, kai yra labai nepalanki psichologinė terpė. Ypač, pavyzdžiui, ką pastebėjo sociologai ir tyrinėtojai, kad po Sovietų Sąjungos žlugimo na, labai padaugėjo šis maniakų. Rusijoje, ten Krasnojarskė, visokie iš tikrųjų išskirtiniai galvožudžiai.
Aš dabar skaitau, kad Rusijoje ir ginklų labai paduoda nemažai iš fronto į tuos regionus ir ten nusikalstamumas aukt pradeda.
Taip, visokie kanibalai, visokie va, ten Rusijose kalinė, visokie maniakai, kurie kalino irgi mergaitės Rusijose paskui tenais, na, ten buvo pasodinti, porą metų gavo, vėl išėjo, kai kas Jorkų gretas užsirašė, mes tą matom. Sprantat, tokie dalykai pasitaiko, bet reikia stengtis kurti tokią psichologinę, teisinę ir socialinę aplinką, kad būtų, nu, kaip sakyt, minimalios tam sąlygos. Na, tai yra ir skurdo, ir tame tarpe vaikų priežiūros tie dalykai, kad vis tik vaikai, nu, maksimaliai būtų, ar ne, prižiūrimi, ir tėvai turėtų laiko užsiimti vaikų socializaciją, ir mokyti vaikus, ir švietimo klausimai irgi taip, čia ir švietimo, vaikų švietimo klausimai, taip, kad vaikai žinotų, kaip elgtis atitinkamoje situacijoje. Ir labai džiugu, kad viskas baigėsi gerai, iš esmės, ane, mes, nu, kiek žinom, taip, daugiau ar mažiau. Tai va, bet čia yra labai rimtas skambutis irgi apmastyti tą situaciją ir kažkokius sprendimus tik priiminėti ir galvoti tame tarpe ir apie visą eilę socialinių iššūkių, kurie gal netiesiogiai prie to prisideda.
Rasa, vis dėlto šitas žadintuvo skambutis su mergaitės pagrobimu, mes tai turim vertinti kaip tokį išimtinį atvejį, ir Bernaras valinkęs manyti, kad čia gali būti irgi tokių tendencijų dėl visuomenės būsenos, psichologinės būsenos paumėjimų tam tikrų žmonių.
Aš linkusi esu tikėti kriminologais ir statistika, na, įrodo, kad mes esame saugi šalis, šiaip nėra... kažkokio, tikėkime, kad tai nėra paumėjimo ženklas šitas atvejis ir kad yra vienetinis atvejis nelemtai susidėjusių aplinkybių. Ir tiesą sakant, aš atkreipčiau dėmesį, kad mes nežinome motyvo. Motyvas nėra pagarsintas, tai yra tik tai mūsų dabar spėlionės, koks buvo motyvas. Motyvas yra nežinomas.
Kas turėtų tą motyvą atskleisti visuomenė, jūsų nuomonė? Ar teisėsauga pasakys tą motyvą iki galo, nes nusikaltimo be motyvo niekada veiklos jokios nebūna be motyvo.
Motyvas nežinomas pirmomis dienomis ar pirmą dieną jis nedavė parodymų. Ir tiesą sakant, tikrai motyvas yra nežinomas. Mes tai sužinosime tik tada, kai paaiškės, kokie kaltinimai tam žmogui yra keliami pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius. Šiuo metu yra tik vienas straipsnis dėl pagrobimo.
Tai sako, čia dar yra šiek tiek mįslių su tuo, kokia motyvacija, Bernarai, galėjo būti šito nusikaltimo. Jums aišku vis dėl to šitoj vietoj, nes kaip ir... Man susidaro įspūdis, kad kažkokia ten gali būti ir seksualinė motyvacija, nes aš kitos ten piniginės, komercinės nelabai matau, bet aišku, mes čia tik tai tokią darbinę prielaidą galim daryti.
Mes nežinom, ar žmogus yra pakaltinamas, jo bus ekspertizė vykdoma, mes tikrai labai daug dalykų nežinom.
Irgi, ir mes matėm, kad tas žmogus, jeigu tikėti visą tą informaciją, neruošiasi ten kažkokia pasitenais, buvo, nu kaip ir...
Nu, verslininkas valdė garažus, šiaip netrodo, kad žmogus visiškai susipykęs su sveiku protu būtų.
Nu, va, neaišku, tai gali kažkokį sferą būti susipykęs, o kažkur gali būti visiškai adekvatus, čia taip jau būna tokia žmogaus psichika, kad ji taip sluoksniuojasi, kad kažkur jis gali elgtis visai, taip sakant, nulikę ir adekvačiai, bet kažkokio sferoje, žiūrėk, ir ten visai kažkas ne taip, ar ne, todėl, aišku, visos ekspertizės reikalingos, čia patinka ar ne, bet reikia tyrinėti. Ir tu matai, kad nu, ten taip buvo ruošiamasi ir kas sukatalizavo, čia neaišku, motyvus konkrečius galbūt mes išgirsim, kas čia nutiko iki galo, dabar tikrai tos informacijos.
Šiuo laikinis mokslas ir medicina gana giliai leidžia įlysti neuronus, mutacijas visokias ir matyti, suprast geriau, kas ten to galvoj vieno ar kito žmogaus vyksta. Bet nu, matysim, čia gal per daug nelyskim, pamatysim straipsnius, Rasa teisingai sako, pamatysim inkriminuojamus straipsnius ir tada jau bus aiškiau, kuo kaltinamas žmogus, ar iš tikro ten buvo pagrobimas, ar buvo kažkokių seksualinių potekščių ar dar kažkas. Šiaip praėjusią savaitę, man atrodo, Nuncijus, bažnyčios atstovas, pasakė tokią frazę, kad bažnyčia yra vienintelė institucija, kuri kovoja šiandien su pedofilija. Jūs sutiktumėt su tuo, nežinau, ar girdėjo tą frazę, man atrodo, LRT interviu ji buvo nuskambėjusi ir man kažkaip irgi pasirodė verta tokio dėmesio, ar tikrai, ar mes kiti institutai kažkaip vengia apie tai kalbėti ir vengia kažką daryti su šita problema, o gal čia grįžtant prie pirmos mūsų temos, jeigu mes jau apie tai šnekam, vadinas, problemas sprendžiasi ir problemos lieka mažiau, gal kaip tik daugiau, Rasa, kas vyksta.
Aš taip pyksiu, atsiprašysiu.
Prašau, ačiū, Bernarai. Geros dienos jums, dėkui ir kad buvo, tiki.
Suprantate, kad po tiek metų temos ignoravimo ir ciniško iš tiesų elgesio, kalbant ir apie kitų šalių pedofilijos atvejus, dabar sakyti, kad tai yra vienintelė institucija kovojanti su pedofilija, būtų, sakyčiau, per daug netgi ciniška.
Lina, mūsų klausyta, dar jungiasi, Rasa, priimkim ją. Sveiki, Lina.
Labą dieną. Aš norėčiau apie nusikaltimą apie mergaitės. Ar čia žinoma yra, kaip šito nusikaltėlių vaikystėje buvo baisi trauma, tragedija. Jo sesutė išprievartavo 14-metis, 8 metų sumušė ir nužudė ir įmetė į upę. Ir tie vaikai, likę 14-mečiai, baisę traumą patyrė ir matė...
Jūs žinot, aš tiesą sakant, pirmą kartą iš jūsų, Lina, visą tai girdžiu.
Matė mūsų skausmą, ašaras ir iškreiptas jų emocinis, psichinės struktūros iš tos baisios tragedijos. Jie negali pilnaverčiai žmonės į tas broliukas. Buvo 14, jisai čiuožė nuo kalno, o tas nusikaltėlis gynė tą sesutę, sako, kaip tu mano muši, palik sesutė, reikia 8 metukų, išvaizduokit. Tai jisai sako, čiuoš nuo kalno tam broliukui ir sako, aš ją paleisiu tada. Ir jis paklausė, nučiuožė, užlipant to kalno, to sesutės nėr, ieško, jisai prievartavo, nužudė įmetį į šitą upę. Ir čia buvo baisi tragedija.
Supratau, aišku, žinot, jūs skambinat, Lina, kalbat, aš nežinau,
kaip čia tą vertę. Pone Lina, noriu jums pasakyti, kad šita istorija yra netiesa. Ir man labai gaila, kad praeitą savaitę kažkas neatsakingai tai paleido ir ne vienoje vietoje. Ir žmonės, aš pati jau praeitą savaitę ne vienam žmogui sakiau, ir mes netgi rašėme Delfi straipsnį su paneigimu, nors ne pas mus šitą informaciją atsirado vėlgi.
Tai yra melas, tokio dalyko nebuvo.
Tai yra melas, dėl to, kad įtariamasis neturėjo niekada sesers pirmiausiai.
Tai žodžiu, gerai, mes tą fact-checkingą padarėm.
Taip, mes padarėm šitą fact-checkingą praėjusią savaitę, mes netgi paskelbėme, kad tai yra melas, kas sklinda ir nu, dar kartą galiu parekomenduoti naudotis patikimą informaciją žiniasklaidai, patikimoje.
Gerai, aišku, šiais laikais ta informacija visur sklinda, Rasa, ir kiek čia galima. Na, į tyrimus jokius matyt čia nelysim, nes ne mūsų darbas, ne mūsų kompetencija. Lauksim, ką pasakys teisėsauga ir turbūt tada jiems tos kritinius klausimus mėginsim kelt, bet ta politinė visa potekstė, žinot, šitą istoriją matyt, norinčių pasikinkyt irgi buvo ir gali atsirasti, žinot, čia yra prisimenančių, kad Garliava kažkaip kaip augo, vis irgi ant tokios, na, prisirpusios prievartos, ant tokio neteisingumo socialinio visų tų rūmų ir vis dėlto šita istorija, kaip jums atrodo, jinai turi kažkokį politinį potencialą tapti kažkokią temą, dirgint, virpint visuomenę, emocijas kelt ir gal kažkam tai ciniškai darytis reitingus iš to.
Tiesą sakant, šitą istoriją manau, kad nelabai, dėl to, kad pirmiausiai tai lemia, kad ji baigėsi laimingai. Per 2 paras mergaitė buvo rasta. Ir aš manau, kad čia yra esminis dalykas. Ir tiesą sakant, per tas 2 paras reikėtų pasakyti, kad nebuvo daug arba beveik nebuvo politikų, kurie bandė to pasinaudoti, išstodami su kažkokiomis pseudo savo nuomonėmis. Kaip kartais būna...
Nu, vieną mes jau aptarėm.
Tai taip, bet tai dar yra politinio lauko veikėjas, bet ne politikas. Dar atkreipsim dėmesį. Ane? Bet šiaip iš principo veikiantis politikai arba... pretenduojantis veikti išskyrus aptartai asmenį, daugiau lik ir nebandė iššokti į temą, jeigu taip galima sakyti. O kadangi mergaitė greitai buvo rasta, mūsų visų laimė iš tikrųjų, nes visa Lietuva sekė ir padėjo jos ieškoti vieni, tiesą sakant, darydami gerus darbus, o kiti, kaip matėme, skleisdami išgalvotas arba pačių pritemptas istorijas, kas daro didžiulę žalą šiaip tai ir baisiai neatsakingas elgesys. Yra daug tuo metu sklido nepatikrintos informacijos ir apie įtariamai, ir apie kitas detales, ir žurnalistai nuolat kruopščiai tikrindavo ir geriau vėliau, bet neskelbdavo, neskubėdavo bent jau Delfi su informacija, nes socialiniuose tinkluose vyrė tiesiog gyvenimas ir įvairiausių ir konspiracinių ir visokiausių detektyvinių istorijų maišalynė.
Oi, čia žiūriu, klausytojų rašo Tadas, kodėl dar vis nėra pedofilų registro, Lenkai Latvijai turi jau seniai, Paulius, o tai Skvernelis nesireiškia pas Janutienę. Toks siužetas, kuris čia nežinau, ar vertas rimtos analizės, bet kadangi žmonės reaguoja, kaip jūs į tai žiūrit, kur kas į laidas nuėjo, blogai padarė, gerai padarė, nieko blogo nepadarė.
Aš nemačiau, tiesiog neturiu komentarą, nes nemačiau tos laidos ir negaliu nieko pasakyti štai.
Pedofilų registro reikia Lietuvai, ką tada siūlo?
Mes šitą klausimą, kadangi Delfi praėjusiais metais labai daug turėjo išskirtinių medžiagų susijusių su pedofilija ir mūsų specialusis korespondentas Dainius Sinkevičius ne vieną pedofilą išaiškino praėjusiais metais ir aprašė labai daug istorijų skaudžių. Mes iš tikrųjų labai turėjom didelę, labai daug dėmesio skiriame šitai temai ir šis klausimas jau buvo ne kartą svarstytas. Aš nematau priežasčių, kodėl jo neturėti, tiesą sakant. Ir nežinau, bet nesu tiek gili specialistė teisinių požiūrių. Yra labai daug žmonių sakančių, kad jo reikia. Ir nesuprantu, kodėl tada jis įstabdomas. Tiesiog man yra neaišku, kodėl jo nėra. Galbūt taip pasakyčiau.
Nu ir pabaigai dar ūkininkų sukilimas prieš žalią kursą, Rasą. Kurioj pusėje jūs ar palaikot protestą, ar manot, kad ūkininkai perlenkė lazdą ir taip neblogai gyvena, ar tas žalias kursas nėra per griežtas, ką galvojat apie šitą visą siužetą?
Aš kaip žurnalistė nenorėčiau būti ne vienoje pusėje ir norėčiau, kad ir mano žiniasklaidos priemonė atspindėtų įvairių...
Nu, tai turėtų būti, žurnalistai neturėtų būti nei ūkininkų, nei valdžios, nei kokioj trečioj pusėje.
Stebėtoje, aš galiu tik pasakyti, kad mano akimis čia susidėjo keletas esminių momentų. Vienas iš jų įsisenėjusios problemos, žemės ūkyje ir uždelsti sprendimai. Tai reiškia, kad iš tikrųjų žaliasis kursas niekur nebuvo, tai nenukrito šiandien, dabar ar vakar. Tai buvo absoliučiai seniai žinomas dalykas. Jis buvo tiesiog atidedamas ir politikų, ir ūkininkų, tiesiog tiesiog atidedant pernelyg giliai nemastant to, kas bus rytoj, gal tai pasakyčiau. Tai ir dabar jisai smogė, jau arba tuoj smogs visa jėga ir aišku, kad turės pasekmių, nes tam nėra pasiruošta ir panašiai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tai labai katalizuoja šitą visą problemos užaštrinimą ir tokio lygio protestus visada katalizuoja artėjantys rinkimai. Nes regionai...
Buvo kryžiai prie valstiečių, statė kryžius prieš rinkimus, dabar laužus kūrena.
Bet visada, tai pastebėkime netgi tokius tendencingumus, tai yra visiškai normalūs demokratiniai procesai, aš tai tame nematau nieko kažkokio, kodėl žmonės turi...
Tegul katalizuoja tie rinkimai.
Intereso, ne, jeigu jiems tuo metu taip norisi, tai ir jie išsiskaičiuoja, kad jie turbūt turi daugiau prasmės, kai yra, tarkime, artėjantys rinkimai ar kiti dalykai, tai kaip ir prieš biudžeto priėmimus rudenį visada būna streikai, protestai viešojo sektoriaus darbuotojų, skirtingų sektorių, siekiant gauti geresnį finansavimą. Tai čia kaip ir demokratiniai procesai, galbūt aš tai taip pavadinčiau. Mm.
Mes pradėjom laidą nuo tam tikrų jautrumų, kurie šiuolaikiniai visuomenė yra daug labiau pastebimi prie tos visos kultūros, kuomet galime kiekvienas išsakyti savo nuomonę ir kiekvienas būti žiniasklaida rašydamas į socialinius tinklus ir būt pastebėtų. Tai na, tas diskursas labai smarkiai demokratizavosi. Vis dėlto apie ūkininkus kalbant ir apie jautrumą. Ar jums, Rasa, netrodo, kad šita bendruomenės dalis mūsų bendruomenės yra netokia jautri gamta? Tai ir aplinkai, ir klimatui, kokia galbūt ta vakarietiška visuomenė darosi.
Gali tai būti. Gali tai.
Nes man taip atrodo, kad vis dėlto, nu, žinot, mes iš tos sovietmečio, kai iššokom, tai ta paradigma tokia greitai, daug man taip, ten tų grūdų priauginti, į Aziją išvežti, pinigus gauti ir žodžiu, tada jau kiekvienas tas, žinot, griežtesnis žodis apie pievas, apie klimato kaitą, o ką jūs čia stabdote ekonomiką, norit sustabdyti ekonomiką mūsų, norit, kad pinigai nebirėtų. Na, pinigai yra svarbu, bet jie turbūt ne pats svarbiausias šiais laikais dalykas. Kas žiūrint į tai, kas daro su mūsų aplinka, gamta, klimatu ir kitais dalykais. Tai va to jautrumo kartais, man atrodo, ne tik šitai, bet ir kitoms mūsų grupėms trūksta.
Tai turbūt tiesiog...
Kaip mes gyvensim po 100-200 metų.
Artimiausių vienerių, 2-3 metų perspektyvą turbūt. Tai čia, kaip reiks mokėti skolas, uždirbti, sugražinti, pakankamai taip, manau, kad kasdieniškai žmonės žiūri.
Taip, ir turbūt galima suprast, nežinau, pateisint, nepateisint, bet tą ekonominį pirmumą, dominavimą galima suprast, bet kita vertus turbūt mūsų darbas irgi kelt tą įvairiapusiškai klausimus, kaipgi mes čia gyvensim ir mūsų vaikai ir anūkai gyvens ir kiek jautrus.
Taip, bet čia yra politikams užduotis vizionieriškumas, nusistatyti tikslus, priemonės, kaip jos bus įgyvenintos.
Ir mokėt susitarti, dieną naktį sėdėti su įvairiom grupėm ir tartis.
Nes negali pykti ant ūkininko, kad jis yra ant žemės, tiesiog paprastai kalbant, ir jisai žiūri, ką reiks sėti ir ką reiks pjauti. Čia yra sprendimų priėmėjų labai didelė užduotis formuoti politiką ir jos nuosekliai laikytis, kas Lietuvoje išties yra labai sudėtinga.
Ir sugebėti įtikinti žmonės, kad taip reikia daryti. Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi, vyriausiai redaktorė ir Bernaras Ivanovas, politologas, buvo šiandien su mumis. Ačiū Jums, ačiū, kad buvot ir iki kitų susitikimų.